5 красавіка у вянцы каля Мінска прайшло спатканне арганізацыйнай групы па падрыхтоўцы другой агульнабеларускай малітоўнай сустрэчы моладзі. Узначаліў сустрэчу мітрапаліт Тадэвыш Кандрусевіч. Вынікам працы стала зацвярджэнне канчатковай праграмы форума. Ён пройдзе з 5 па 7 жніўня ў вянцы пад дэвізам «Укаранёныя і збудаваныя на Хрысце, моцныя ў веры». У праграме тэматычныя канферэнцыі, круглыя сталы на тэмы, вынікаючыя з дэвізу сустрэчы: дабрачыннасць і валантарыят, хрысціянская сям'я, псіхалогія маладога чалавека, вера і мастацтва і іншыя. Вельмі насычана абяцае быць музычная частка спаткання.
Польшчы будуць кіраўнікі музычнай майстэрні, перасякаецца з днём моладзі. Майстэрня ў гэтым годзе вырашыла навінку зрабіць, падрыхтаваць мюзікл.
Адзначыў ксёндз Віталій Драздоўскі, адказны за душпастырства моладзі ў архідыяцэзіі. Таксама запланаваны канцэрт у гуртоў беларускіх духоўных семінарый. Завершыць форум пасадка сімвалічнага дрэва.
Гэта будзе такі бачны знак сэнсу, які укрыты ў тэме сустрэчы. Гэта першае слова «укаранёны». Таксама і нашая вера, нашая хрысціянская рэалізацыя, духоўнасць, яна павінна мець гэтыя моцныя карані, якіх на першы погляд можа і не бачна, таксама як карані дрэва мы не бачым. Без каранёў дрэва не можа існаваць. Таксама і хрысціянскае духоўнае жыццё, яно не бачнае, гэтыя карані. Але калі яны ў Хрысце, то і вера ўмацоўваецца, і духоўны чалавек развіваецца. Калі няма гэтых каранёў, калі не Хрыстос іх пытае, і сумненні розныя маладога чалавека ў веры прыходзяць. Ну і духоўнасць, хутчэй, мае рэгрэс, чым прагрэс.
На спатканні чакаецца каля 2000 маладых людзей, размяшчэнне якіх будзе арганізавана ў намётавым мястэчку. За арганізацыю прыбыцця груп будуць адказныя мясцовыя пробашчы. Сустрэча, па словах арганізатараў, будзе не толькі падрыхтоўкай для тых, хто паедзе на сусветныя дні моладзі ў Мадрыд, але таксама і самастойным спатканнем, якое дазволіць маладым людзям духоўна наблізіцца да аднагодак, прымаючых удзел у мадрыдскім сусветным моладзевым форуме. Уладзіслаў Валацько, Мінск.